ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
E perguntam-te sobre a menstruação. Diz, é uma impureza. Portanto, afastai-vos das mulheres durante o seu período menstrual e não vos aproximais delas até se purificarem. E quando se purificarem, aproximai-vos delas, como Alá vos ordenou. Certamente, Alá ama os que se arrependem e ama os que se purificam.